Είναι η μόνη εκκλησία στην οποία δεν υπάρχει καμία μορφή, κανένας έλεγχος. Είναι μόνο αναγνώριση και είναι μόνο έπαινη. Και είχαμε δει το τρίπτυχο που αναγνωρίζει ο Κύριος, τη θλίψη σου, την φτώχεια σου και τη βλασφημία. Την θλίψη, την φτώχεια και τη βλασφημία. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο διακονούσε η Εκκλησία αυτή. Θλίψη, φτώχεια και βλασφημία. Βλασφημό σημαίνει βλάπτω τη φήμη κάποιου. Και στην Εκκλησία της Εφέσου, τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι. Στην Εκκλησία της Μύρνης λένε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι. Εμείς σήμερα στη Θεσσαλονίκη λέμε ότι είμαστε του Κυρίου. Είμαστε του Κυρίου.
Απόλυτα δεν είναι.
Έτσι, λοιπόν. Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο τώρα έρχεται στη θλίψη, στη φτώχεια, στη βλασφημία ο Σατανάς, χρησιμοποιώντας ανθρώπους που τελικά όχι μόνο δεν είναι Ιουδαίοι, αλλά είναι, λέει, συναγωγή του Σατανά. Και η συναγωγή, θυμηθείτε, πάντοτε η συναγωγή άρχισε να κυνηγά τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης στη διακονία του. Η συναγωγή άρχισε να κυνηγά τους Αποστόλους και η συναγωγή εδώ κυνηγά και την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο έρχεται η αναγνώριση του Κυρίου, αλλά πλούσιος είσαι όμως πλούσιος. Και θα περίμεναν οι καημένοι, καθώς ξεκινάει στο εδάφιο 10, μηδέν φοβού, θα περίμεναν επιτέλους θα αλλάξει η κατάσταση. Τα προβλήματα θα λυθούν. Ο Κύριος θα κάνει την επέμβασή του. Και προσέξτε εδώ, ο Κύριος μας ο δοξασμένος ασκεί ένα από τα τρία χρήσματά του. Εδώ ο αναστημένος δοξασμένος Χριστός εξασκεί το προφητικό χρήσμα. Μιλάει προφητικά. Και τι τους λέει? Μη φοβού, αμέλης πάσχην. Μη φοβού από όσα πρόκειται να πάθεις. Εδώ προσέξτε, έχουμε γνήσιο προφητικό μήνυμα. Γνήσιο προφητικό μήνυμα. Και το τονίζω αυτό γιατί έχουμε την εντύπωση ότι ένα μήνυμα είναι προφητικό μόνο όταν θα μας μιλήσει για το πώς τα πράγματα θα είναι καλύτερα, πώς τα πράγματα θα μας ενθαρρύνουν, πώς οι καταστάσεις θα αλλάξουν, πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας, πώς. Εδώ έχουμε ένα γνήσιο προφητικό μήνυμα που κάνει τα πράγματα χειρότερα. Και δεν φοβάται ο Κύριος να ελευθερώσει το προφητικό μήνυμα. Έχουμε συνηθίσει, όπου ασκείται το χάρισμα της προφητείας, 99,9% να είναι όλα θετικά. Δεν τολμάει ένας προφήτης, κινούμενος από το Άγιο Πνεύμα, να πει κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ ο Κύριος δεν έχει τέτοια προβλήματα της ψυχής. Μιλάει την αλήθεια. Και τους λέει, ιδού, μέλη, βάλιν, ο διάβολος, εξημών, εις φυλακήν, ή να πειραστείτε. Προσέξτε, γιατί νομίζω ο Βάμβας λέει δοκιμαστείτε. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο έννοιες. Προσέξτε πάρα πολύ. Πάντοτε, ο Θεός, προσέξτε, τι κάνει. Ο Θεός δοκιμάζει. Πού βάλαμε το καπάκι? Το καπάκι το βλέπω. Α, εδώ. Λοιπόν. Αντίθετα, ο διάβολος Κοιτάξτε αυτά τα δύο.
Εντάξει.
Ο διάβολος πάντοτε πειράζει. Ο Κύριος πάντοτε δοκιμάζει. Τώρα, όταν ο Θεός δοκιμάζει και δοκιμάζει για να φέρει το κλίμα μας το πνευματικό καρπό, πλειότερο καρπό, την ίδια ώρα ο εχθρός της ψυχής πειράζει. Εντάξει. Όταν ο διάβολος πειράζει, το κάνει για να καταστρέψει. Όταν ο πατέρας δοκιμάζει, το κάνει για να μοιάσουμε στο χαρακτήρα του. Θυμάσαστε που κατέληξε η δοκιμασία του Θεού στον πειρασμό του διαβόλου στον Ιώβ. Τι βγήκε στο τέλος. Οίκουον περισσού με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε μετρήσει. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε ποτέ ο Ιώβ να δει πνευματικά χωρίς το καμίνι. Γι' αυτό βδελίσομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Και φτάνει στο σημείο, ενώ η ετιμιγορία του ήταν για τους φίλους του, άθλοι παρηγορητές είστε εσείς, του λέει ο Θεός, πήγαινε τώρα και προσευχήσου για αυτούς τους άθλιους παρηγορητές. Και διαβάζουμε το εκπληκτικό, ο Θεός έστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε υπέρ των φίλων αυτού. Έτσι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μη δεις πειραζόμενος, όχι δοκιμαζόμενος, πειραζόμενος, ας λέγει, από του Θεού πειράζομαι, γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός σου δεν απειράζει. Έτσι. Ο Θεός όμως δοκιμάζει και η γνήσια πίστη, προσέξτε, και θα δοκιμαστεί από τον πατέρα και θα πειραστεί από τον διάβολο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι απόφαση πήρες για τον Χριστό θα δοκιμαστεί από τον Θεό και θα πειραστεί από τον εχθρό. Κύριε, η ζωή μου σου ανήκει. Αλήθεια? Για να το δούμε. Κύριε, θέλω να ζήσω για σένα. Για να το δούμε. Πηγαίνει ο εχθρός και λέει, τον άκουσες, τι λέει? Ότι θα ζήσει για σένα. Ότι θέλει να σε αγαπά πάνω από όλους και απ' όλα. Για επίτρεψέ μου να του κάνω μερικά αυτά. Και προσέξτε κάτι. Εμείς θέλουμε το Θεό μας να είναι στο λόγο του πιστός. Αλίμονο αν δεν είναι στο λόγο του πιστός. Με τη γραφή στο χέρι είμαστε με συνοπτικές διαδικασίες για την κόλαση. Όλοι. Δηλαδή αν μας λέει ο ακούω τον λόγο μου και πιστεύω στο βέψαντά με έχει ζωή με αιώνιον και μετέβει, μεταβεύει και εκ του θανάτου στη ζωή, αν δεν είναι αυτό αλήθεια, αν δεν είναι πιστός αυτό, τότε τελειώσαμε. Έτσι. Θέλουμε λοιπόν ο Θεός να είναι ακέραιος στο λόγο του και τον θέλουμε να είναι πιστός στο λόγο του, πιστός στο χαρακτήρα του. Είναι έτσι. Ναι. Και ο Θεός μας όμως, ένας τέτοιος Θεός, που για το λόγο του λέει πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος. Και μάλιστα λέει επταπλασίως σε πύληνο χωνευτήρι είναι ο λόγος του. Ένας τέτοιος Θεός με ένα τέτοιο δοκιμασμένο λόγο, προσέξτε, θέλει να έχει δοκιμασμένα παιδιά. Να σηκωθεί ο Σατανάς και να του πει ο Κώστας, ο Γιώργος, η Ελένη, η Σοφία, η Μαρία, τι θες Σατανά? Ορίστε. Προσέξτε κάτι. Αυτός που κάθεται στο θρόνο είναι κυρίαρχος. Θα του επιτρέψει ποτέ πάνω από τις δυνάμεις μας? Πειρασμός δεν σας κατέλαβε ή μη τι? Ανθρωπινός, που σημαίνει στα πλαίσια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων σου, σύμφωνα με δύο πράγματα. Σύμφωνα με την τωρινή πνευματική σου ηλικία και σύμφωνα με το χαρακτήρα και την ψυχοσύνθεσή σου. Δεν θα επιτρέψει ο πατέρας ο ουράνιος στον εχθρό της ψυχής να σε πειράξει παραπάνω από την πνευματική σου ηλικία. Εάν οι πειρασμοί που έχω εγώ τώρα στον 26ο χρόνο της πίστης μου τους έκανε ο εχθρός τον πρώτο, θα είχα διαλυθεί. Έτσι, θα είχα διαλυθεί. Όλα είναι, εάν περπατάμε στο φως, παν κλίμα που φέρει καρπό, το καθαρίζει για να φέρει πλειότερο καρπό. Όλα είναι θεία ενορχιστρωμένα και μπορείς να αναπαύεσαι. Να γιατί ο Ιάκωβος, όταν κάναμε τον Ιάκωβο, θυμηθείτε στο πρώτο κεφάλαιο, πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν πέσετε σε ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεως σας εργάζεται υπομονή. Η υπομονή σας έχει έργο τέλειο για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Θεός δοκιμάζει το παιδί του, ο Σατανάς πειράζει. Έτσι. Είναι ή να πειραστείτε.
Είναι κανόνας αυτό.
Βέβαια.
Για να αγιάσει.
Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Είναι αναπόφευκτο. Βέβαια, βέβαια. Λέει, αν όμως είστε, εάν, Εβραίους 12, εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, και στο παιδεία μέσα είναι ο μαστιγόνι πάντα υιό τον οποίο παραδέχεται, άρα της οποίας παιδείας έγιναν μέτοχοι πόσοι βούλοι, λέει.
Πάντες.
Μήπως ξέφυγε κανένας. Μπράβο. Και πώς πειράζονται, λέει ο Ιάκωβος, πειράζεται δε έκαστος εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας. Εντάξει. Γράψτε τώρα, σημειώνει σας άλλη μια φορά κάτι που το είχαμε γράψει στον Ιάκωβο, αλλά γράψτε το για το μάθημα αυτό. Το πιστό παιδί του Θεού, το πιστό παιδί του Θεού, πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να γνωρίζει την διάκριση ανάμεσα στον πειρασμό και στην αμαρτία. Στον πειρασμό και στην αμαρτία. Τελεία. Προσέξτε τώρα. Ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία. Κόμμα. Ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία. Κόμμα. Η συγκατάθεσή μου στον πειρασμό είναι αμαρτία. Έτσι. Ο Κύριος μας πειράστηκε.
Πειράστηκε.
Και μάλιστα πώς πειράστηκε. Σε βαθμό που εγώ και εσύ δεν έχουμε πειραστεί ακόμα. Γιατί εγώ και εσύ δεν έχουμε πειραστεί κατά πάντα ακόμα. Έτσι. Πειράστηκε, αλλά δεν αμάρτησε. Ναι. Okay. Εάν λοιπόν μην πανικοβάλλεσαι όταν έρθει ο οποιοσδήποτε πειρασμός. Χαμογέλα. Χαμογέλα. Εάν κατοικεί ο λόγος του Χριστού πλούσια, θα έχει το ρήμα να πεις και εσύ είναι γεγραμμένο. Χαμογέλα, πες είναι γεγραμμένο και συνέχισε. Γιατί μετά θα σε κατηγορήσει ο εχθρός, θα σε πειράξει και θα σε κατηγορήσει. Είδες τι σκέφτηκες, είδες πώς ένιωσες, όχι Σατανά. Δεν σκέφτηκα, διότι μία εισήγηση για να γίνει σκέψη απαιτεί συγκατάθεση. Πέρασε από το μυαλό μου. Δεν μπορεί να το εμποδίσει αυτό. Όπως έλεγε ο Λούθυρος, δεν μπορώ να εμποδίσω τα πουλιά να περνάνε πάνω από το κεφάλι μου. Τα περνάνε. Μπορώ όμως να τα εμποδίσω πάνω στο κεφάλι μου να κάνουν φωλιά. Έτσι. Ο πειρασμός λοιπόν δεν είναι αμαρτία. Η συγκατάθεσή μου στον πειρασμό είναι αμαρτία. Και εδώ θα είσαστε παλικάρια πνευματικά. Ξέχασε τα, αν Κύριε εσύ βλέπεις. Έχουμε και ήμουνε, αν κάποιον σήμερα επλήρωσε. Ξέχασε τα αυτά, ξέχασε τα αυτά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Με την αφυπνισμένη, με την εμπνεύματη Αγίου Συνείδηση, αν έχεις λυπήσει το Άγιο Πνεύμα του Θεού, διότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα μας λυπάται. Και λυπάται συγκεκριμένα. Παρένθεση εδώ. Εάν νιώθεις, πρόσεξε, εάν νιώθεις, πρόσεξε πάρα πολύ, κυρίως οι γυναίκες, κυρίως οι γυναίκες, εάν νιώθεις ενοχή και τύψεις ακαθόριστες, γενικές, δεν είναι ποτέ από το Άγιο Πνεύμα αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού πάντοτε θα είναι συγκεκριμένο όταν λυπάται, ώστε η αφυπνισμένη σου συνείδηση να εντοπίσει το γιατί. Ξανά πάλι. Το Άγιο Πνεύμα είναι συγκεκριμένο μέσα στο πνεύμα σου όταν λυπάται και η αφυπνισμένη σου συνείδηση θα ξέρει το γιατί. Και πάντοτε ο έλεγχος του πνεύματος μέσω της αφυπνισμένης συνείδησης θα οδηγεί, θα σου δίνει παράθυρο εκείνης. Ποτέ ο Θεός δεν σε κολλάει στον τοίχο. Ποτέ. Έπεσες. Θα στο εντοπίσει γλυκά γιατί λυπάται. Ε? Λυπάται. Και όταν είμαι στην πτώση μου, δεν φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Το παίρνω μαζί μου. Επικοινωνούμε. Ας υποθέσουμε ότι θέλω ο Θεός να φυλάει, να απατήσω τη ρούλα. Θα πάρω μαζί μου τον παράκλητο. Όταν θα το κάνω αυτό. Η διαφορά με τον κόσμο, ο κόσμος το κάνει και κοιμάται ήσυχα. Το παιδί του Θεού το κάνει και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Εάν το παιδί του Θεού το κάνει και μπορεί να κοιμηθεί, βάλε ένα τεράστιο ερωτηματικό, εάν είναι παιδί του Θεού. Εντάξει, όμως, την ώρα της αμαρτίας, το Άγιο Πνεύμα είναι εκεί. Και τι κάνει, λυπάται. Όχι βέβαια, κανέναν δεν εμποδίζει ο Κύριος. Τώρα εγώ που σας κάνω το μάθημα, μπορεί αν θέλω, να σας πω απόψε κανείς μπαμ και να πω 3-4 τραγούδια λαϊκά άσματα και να κάνω μια γροβολιά και μπορεί να με μπορείς τα γυμνά να μου πει μην το κάνεις, θα το κάνω. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Βέβαια, μας έχει κάνει ελεύθερους, μας έχει κάνει. Εάν θέλετε, λέει ο Κύριος. Φέφυγαν όλοι, λέει, μείνανε οι 12, γυρίζει. Μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε, να τελείτε. Έχει πρόβλημα ο Κύριος. Θέλει παιδιά που να τον ακολουθούν εκούσια, ελεύθερα και πρόθυμα. Προσέξτε τώρα κάτι. Προσέξτε την πηγή. Προσέξτε. Ο διάβολος θα βάλει στη φυλακή. Προσέξτε τι κάνει ο λεωφόρος. Για δικές του ενέργειες κατηγορεί σε εμάς τον Θεό. Έτσι. Και για μεγάλα και καλά πράγματα στη ζωή μας, φουσκώνει εμάς. Για να το ξαναδούμε. Για κακές ενέργειες, συμβάντα, κατηγορεί σε εμάς τον Θεό. Και έχει περάσει και στον τύπο και στην αυτή. Ε? Θεομηνία, έχετε ακούσει ποτέ, διαβολομανία, σατανομανία. Όλα είναι θεομηνίες. Κάποιες είναι. Κάποιες είναι. Θερίζει. Ένας τόπος θερίζει, όπως τα Σόδωμα και τα Γόμαρα. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα που δεν είναι. Εντάξει. Βλέπουμε τον Κύριο να επιτιμεί. Δεν μπορεί ο Κύριος να επιτιμεί το θέλημα του Θεού στον άνεμο. Στον άνεμο ήταν εκείνη τη φορά, προσέξτε, επιτίμησε άνεμο και θάλασσα. Ποιος είναι αυτός, ώστε και ο άνεμος, παρεμαθείτε, και η θάλασσα τον υπακούν. Γιατί στον άνεμο, γιατί στη θάλασσα. Στον άνεμο ήταν δαιμόνια. Ήταν πνεύματα. Της πονηρίας εν της επουρανής. Και στην Άβυσσο, στη θάλασσα κάτω, ήταν δαιμόνια της Άβυσσου, εκεί από κάτω, που είναι ο τόπος τους. Εντάξει. Και τα δύο. Επιτίμησε. Εντάξει. Γι' αυτό όταν επέτρεψαν να πάνε στους χείρους, που τα δαιμόνια, ποιος ήταν ο αγαπημένος στους τόπους. Η θάλασσα. Οι χείροι πήγανε σφαίρα, καρφωμένοι. Εντάξει. Προσέξτε τώρα, ο διάβολος λοιπόν θα το κάνει και δεν θα το κάνει με όλους. Εξημών λέει. Το λέει στον ποιμένα της Εκκλησίας, στην ηγεσία της Εκκλησίας, να το έχει υπόψη της, θα δούμε μετά τι έγινε με τον ίδιο τον Επίσκοπο Σμύρνης. Αλλά εξημών. Όχι όλους. Μερικούς από εσάς θα τους ρίξει στη φυλακή. Προσέξτε. Ο Σατανάς ρίχνει στη φυλακή και την ίδια ώρα αυτός που είναι κύριος στον χρόνο, το επιτρέπει. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί η πορεία της πίστης έχει δύο μονοπάτια. Το ένα μονοπάτι είναι το θετικό, για μας. Για μας το θετικό. Για το Θεό είναι πάντα θετικό. Για μας θετικό με την εξής έννοια. Το ένα μονοπάτι της πίστης. Δόξα στον Κύριο. Διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες. Διαπίστεως έσβεσαν δύναμη πυρός. Διαπίστεως γυναίκες έλαβαν πίσω τους εαυτούς νεκρούς αναστηθέντας. Εκεί λέμε αμήν, εκεί λέμε αλληλούια, αλληλούια Κύριε. Αυτό όμως είναι το ένα μονοπάτι. Το άλλο μονοπάτι. Διαπίστεως επριονίστησαν. Ποιος σας έρχεται στο νου βάσει της παράδοσης? Ποιος πριώνει σε ποιον? Το ξέρετε αυτό, το έχετε ακούσει? Ο προφήτης Ισαΐας πριονίστηκε από τον Χάρη και ο βασιλιά τον Μανασί. Για φαντάσου. Διαπίστεως επριονίστησαν. Διαπίστεως έγινε το έλα να δεις τέσσε εκεί στην προσεδρία σου. Λέει η Εκκλησία. Ναι, λιθοπολίτησαν, λιθάστησαν, τυμπανίστησαν κλπ.
Δύο βασιλείς ήσαν ο Μανασί, έτσι.
Πώς?
Δύο βασιλείς πρέπει να σαν.
Ο Μανασί αυτό που ξέρουμε στη γραφή.
Ποιο πιστό?
Ποιο πιστό, δεν ήταν καθόλου πιστό.
Α, ο Μανασί ο οποίο ήταν
σε εκεί. Α, ποιο πιστό ο Μανασί. Ο εγγονός του ήταν ο Ιωσίας που έφερε την αναζωπήρωση. Αλλά αυτό ήταν άστανα πάνω. Λοιπόν, τι μαντίες, τι αυτά, τι. Είχε μια αναλαμπή. Και λίγο τον ελέησε ο Θεός, είδες λέει πως ταπεινώθηκε ο Μανασής ενώπιόν μου και έκανε λίγο έτσι εκεί, αλλά ήταν άστα να πάνε. Παράδειγμα προς αποφυγή. Εντάξει, συνεπώς, μας λέει η εκκλησιαστική ιστορία ότι πλήθη πιστών στο Κολοσσέο και όχι μόνο, βάδιζαν ψάλλοντας και ο Κύριος δεν έκανε την επέμβαση του. Πλήθη πιστών αλίβονταν με πίσα και τους έκαιγαν, άναβαν για να κάνει όρια ο νέρον. Έτσι. Να κάνει όρια ο νέρον. Και ο Κύριος στο θρόνο δεν έκανε την επέμβαση. Συνεπώς, το ότι είσαι του Κυρίου δεν σημαίνει ότι είσαι απαλλαγμένος σώνει και καλά από το μαρτύριο. Κυριαρχικά θα διαλέξει ποιος δεν θα χάσει το κεφάλι του, όπως ο μαθητής του ο Ιωάννης. Κυριαρχικά θα διαλέξει ποιος θα συνεχίσει να ζει και θα πεθάνει σε βαθιά γεράματα, ενώ ο άλλος θα χάσει το κεφάλι του νωρίς. Ο Ιάκωβος αποκεφαλίζεται, ο Πέτρος ελευθερώνεται. Οι 10 από τους 12, τον Ιούδα το βγάζουμε, οι 10 από τους 12 μαρτύρησαν, μόνο ένας δεν μαρτύρησε, ο Ιωάννης. Αλλά αυτός γνώρισε εξορία. Όλοι οι άλλοι, ο Πέτρος λέει παράδοση, σταυρώθηκε και μάλιστα ζήτησε να το σταυρώσουν ανάποδα. Mm. Για να μην μοιάσει στο σημείο αυτό με τον Κύριο του. Έτσι, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και έξετε θλίψην ημερών 10. Τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το 10 μέρες δεν είναι απαραίτητα 10 μέρες όπως τις ξέρουμε εμείς, 10-24 ώρα. Ο αριθμός 10 στη γραφή σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει, προσέξτε, πληρότητα σε κάτι και σύντομο χρονικό διάστημα παράλληλα. Όταν έρχεται ο Ελιέζερ, ο υπηρέτης του Αβραάμ, να πάρει τη Ρεβέκα να την πάει στον Ισαάκ, θα λέει λέει ο πατέρας της νύφης, άσε τη Ρεβέκα να μείνει μαζί μας μέρες πόσες?
10.
Ο αριθμός 10, και στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, πόσες μέρες ζήτησαν οι νέοι από τον βασιλιά να δοκιμαστούν τρώγοντας τα όσπρια?
10
μέρες. Ο αριθμός 10 στην Αγία Γραφή σημαίνει πληρότητα και σημαίνει και σύντομο χρονικό διάστημα. Λένε οι ερμηνευτές ότι αυτές οι 10 μέρες ήταν 10 χρόνια από τα οποία πέρασαν 10 αυτοκράτορες. Ο ένας πιο τρελός από τον άλλον. Έτσι, Νέρονας, Νομιδιανός, Τραϊανός και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος και σταμάτησε η ιστορία το 314 με το διάδρομο του Μεδιολάνου. Σταμάτησαν οι διωγμοί, αλλά δεν σταμάτησαν οι διωγμοί, έπαψε η Εκκλησία να είναι γνησιά. Έγινε ένα πράγμα με το κράτος. Με δια της βίας, μέγα λάθος του Κωνσταντίνου, ο δια της βίας εκχριστιανισμός έφερε όλα τα ειδωλατρικά στοιχεία μέσα, τα οποία τα θερίζουμε ύστερα από τόσα χρόνια εμείς σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, ημερών 10 λοιπόν. Και έρχεται τώρα να πει άμεσα στον επίσκοπο Σμύρνης, στην ηγεσία της εκκλησίας της Σμύρνης και σε όλους τους πιστούς, γίνου πιστός άχρη θανάτου. Και αυτός που προφητεύει και τους περιγράφει φυλακή σε μερικούς από εσάς. Θλίψη 10 ημερών, τώρα τι προφητεύει. Και δώσωση τον Στέφανο της ζωής. Κάπου η Πέπη και ένας δυο άλλοι που έχετε πάει στη Σμύρνη, θα θυμάστε, όπως όταν είσαι στην παραλία και κοιτάς, είναι αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη και κάνει ένα κύκλο η πόλη. Ένα κύκλο που είναι γεμάτο ακόμα και σήμερα πράσινο. Υπάρχουν οι μιναρέτες βέβαια, τότε δεν υπήρχαν μιναρέτες. Το πράσινο θα υπήρχε. Και υπήρχε ένας δρόμος, τώρα μέρος του. Τότε φαινόταν. Υπήρχε ένας δρόμος τον οποίο χρησιμοποιεί το χρυσάφι. Θυμόσαστε το χαρακτηρισμό της Σμύρνης τότε, το στεφάνι της Ασίας ήταν η Σμύρνη. Μέσα στο πράσινο λοιπόν, ο δρόμος χρύσιζε, χτυπούσε και ο ήλιος, και ήταν σαν ένα στεφάνι χρυσό. Και λέει ο Κύριος σε αυτή την πόλη, θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Προσέξτε, να θυμηθούμε τι λέγαμε την περασμένη φορά και την προπερασμένη. Εδώ δεν μιλάει για το δώρο της ζωής. Εδώ δεν μιλά για την σωτηρία, για την αναγέννηση. Εδώ μιλά για αμοιβή. Εντάξει, δηλαδή, όποιος θα μείνει πιστός, το άχρη θανάτου σημαίνει και αν χρειαστεί να χάσεις το κεφάλι σου, η αμοιβή που θα σου δώσω είναι το στεφάνι της ζωής. Δεν έχει να κάνει με αιώνια ζωή. Εντάξει. Γιατί η αιώνια ζωή είναι δώρο. Βασισμένο σε έδαφος χάρης. Και λαμβάνεται διά της πίστεως. Η αμοιβή, η θέση στη Βασιλεία του Θεού, έτσι. Το βραβείο, είναι αμοιβή, είναι θέση που βασίζεται σε συγκεκριμένα έργα τα οποία είναι προϊόν της οδηγίας του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει. Θα υπάρξουν έργα, πολλά έργα που δεν θα φέρουν την αμοιβή, δεν θα φέρουν το βραβείο του Κυρίου μέσα στη Βασιλεία. Εντάξει. Ποια έργα είναι αυτά? Είναι έργα που έγιναν με τη δική μου προσπάθεια, με το δικό μου μυαλό, με τη δική μου θέληση, με τα δικά μου συναισθήματα. Έργα που ποτέ ο Κύριος δεν τα ξεκίνησε. Τα ξεκίνησε ο δικός μου ζήλος. Γιατί ο Θεός δέχεται μόνο ό,τι πηγάζει από αυτόν. Δεν δέχεται τον Ισμαήλ των προσπαθειών μου, δέχεται τον Ισαάκ της υπόσχεσής του. Και το πιο δύσκολο εμπόδιο που έχει το πιστό παιδί του Θεού είναι, προσέξτε, το σε εισαγωγικά καλό της σάρκας του. Γιατί η σάρκα δεν θέλει να μείνει ήσυχη. Η σάρκα πάντοτε θέλει να κάνει κάτι. Αλλά τι μας λέει ο λόγος εδώ? Η δύναμη αυτών είναι να κάθονται ήσυχοι. Να κάθονται ήσυχοι. Έτσι, στην επιστροφή λέει και στην ανάπαυση θέλετε σωθεί. Στην ησυχία και στην πεποίθηση θα είναι η δύναμή σας. Θα σου δώσω λοιπόν το στέφανο της ζωής, όπως έχουμε στέφανο καύχησης, όπως έχουμε στέφανο δικαιοσύνης, όπως έχουμε και άλλα πράγματα, έτσι, και άλλα στεφάνια. Και βέβαια στο 11, ο έχω νους, ξανά πάλι σε κάθε εκκλησία, ακουσά το, και εδώ πάλι ενώ ξεκινάει ο Κύριος αναστημένος, ζωντανός, δοξασμένος να μιλάει, στο τέλος της επιστολής αυτής, όπως και κάθε γράμματος ανάλογου σε αυτό το βιβλίο, τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Εντάξει. Για να μπορέσει να μιλήσει σε μένα σήμερα, 2000 χρόνια μετά, θα το κάνει στο πνεύμα μου, μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Ο νικών ου μη αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι ο δεύτερος θάνατος, ο δεύτερος θάνατος θα είναι η κοινή μοίρα όλων των μη πιστών που η κρίση τους, είπαμε, θα γίνει πού? Στον μεγάλο λευκό θρόνο. Ό,τι θα γίνει, λέει ο Κύριος, σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, σε σχέση με τον δεύτερο θάνατο, ο πρώτος θάνατος ποιος είναι? Έχουμε τρία είδη θανάτου και πρέπει να ξέρουμε πόσα είδη θανάτου έχουμε. Έχουμε τρία είδη θανάτου. Έχουμε τον φυσικό θάνατο. Αυτό δεν θα το γλιτώσει κανένας. Σήμερα, απόψε, είμαστε μια μέρα πιο κοντά στο πιο σίγουρο γεγονός της ζωής μας. Λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνεσαι. Μετά δε τούτο κρίση. Φυσικός θάνατος. Ο δεύτερος θάνατος είναι, σε αυτόν γεννιόμαστε όλοι. Ο πνευματικός. Και είμαι, θα λέει, εκφύσεως τέκνα οργής. Εφεσίους 2:1, και εσάς όντας νεκρούς ζωοποιείς. Στο πνεύμα τους δεν υπήρχε το πνεύμα το Άγιο του Θεού. Η αναγέννηση τι είναι? Η επιστροφή του πνεύματος του Θεού στο πνεύμα του ανθρώπου. Βασισμένο στη μετάνοια και πίστη, επίκληση στο όνομα του Κυρίου. Όποιος επικαλέσει το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Τότε το πνεύμα το Άγιο του Θεού έρχεται στο δικό μου πνεύμα, το ζωντανεύει, του δίνει ζωή, το συμφιλιώνει με το Θεό, επικοινωνεί με το Θεό, που ο Θεός είναι πνεύμα. Φυσικός θάνατος, πνευματικός θάνατος, και αν σταματούσε εδώ, κάπως τα πράγματα θα ήταν, ας πούμε, κάτι γινόταν. Έχουμε το τρίτο είδος θανάτου, αιώνιος θάνατος. Ίσον ο δεύτερος θάνατος. Γιατί αυτό το σκήνομα θα το αφήσουν, προσέξτε, πιστοί και μη πιστοί. Τώρα, η ψυχή και το πνεύμα πιστών και μη πιστών δεν πεθαίνει ποτέ. Ξαναπάρει. Αυτό το σκήνομα που βλέπετε εσείς εμένα, τον εσωτερικό άνθρωπο, και εγώ βλέπω εσάς με το δικό σας σκήνομα, και εμείς θα τα αφήσουμε και οι μη πιστοί θα τα αφήσουν, όλοι θα το αφήσουν. Τόσο το πνεύμα και η ψυχή των λυτρωμένων, όσο το πνεύμα και η ψυχή των μη πιστών, δεν πεθαίνει. Θα ζήσει αιώνιο. Το θέμα είναι, θα ζήσει με το Θεό που το έφτιαξε, αυτό το πνεύμα, αυτή την ψυχή, ή με τον εχθρό που την κατέστρεψε την ψυχή. Εντάξει. Εδώ δεν θα αδικηθεί από τον θάνατο το δεύτερο. Και προσέξτε, το έχει σε πλαίσιο αμοιβής, που για να καταλάβουμε γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό, πάμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Τρίτο κεφάλαιο. Υπάρχει μία λέξη εκεί που θα μας βοηθήσει να το δούμε τι εννοεί ο Παύλος ως προς την αμοιβή. Φιλιππισίους 10 και η έμφαση, τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11. Εντάξει.
Φιλιππισίους.
Τρίτο κεφάλαιο. Από το 10 πάμε. Είναι μέσα στη φυλακή της Ρώμης, από την οποία ελευθερώθηκε όταν έγραφε λίγο μετά, ξαναφυλακίστηκε όταν γράφει τις 2 προς Τιμόθεο, όπου του παίρνει το κεφάλαιο νέρων, για να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, προσέξτε, ίσως, εδώ δεν είναι σίγουρο. Δεν λέει καταντήσω στην Ανάσταση.
Ίσως.
Δεν λέει στην Ανάσταση. Στην Ανάσταση θα ήταν. Στην εξανάσταση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στην Ανάσταση του Κυρίου, στο δοξασμένο γεγονός, θα αναστηθούμε όλοι εν Χριστώ. Η εξανάσταση όμως είναι μια ιδιαίτερη αμοιβή που συνοδεύει την γενική Ανάσταση με έξτρα ευλογία. Και αυτοί θα την έχουν όσοι έγιναν πιστοί και όταν χρειάστηκε μέχρι θανάτου. Και λέει ο Παύλος, ως προς την εξανάσταση, όπως και ως προς το βραβείο, και στα δύο βάζει το ίσως. Έφαγε το αποκεφάλισμα. Ίσως στην εξανάσταση. Έτσι. Η εξανάσταση είναι μια έξτρα ευλογία, ένα έξτρα ποσοστό δύναμης από την Ανάσταση του Κυρίου που θα έρθει σαν πνευματική αμοιβή σε αυτούς που έγιναν πιστοί μέχρι θανάτου. Τώρα, σας έχω εδώ...
Δεν είναι αυτή που θα
Θα βασιλέψουν αυτοί σίγουρα. Ναι, αυτοί θα βασιλέψουν. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Εδώ τώρα.
Είναι και μετά έργα οι άλλοι.
Ναι, είναι κοιτές. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Θα κοιτάξω στις σημείες που θα πάρετε την επόμενη φορά τα κυριότερα, αλλά αξίζει τον κόπο να σας διαβάσω το ιστορικό πλαίσιο που ο Ειρηναίος, ο μαθητής του Πολύκαρπου Σμύρνης, του μαθητή του Απόστολου Ιωάννη, περιγράφει το μαρτύριό του. Έτσι. Λέει. Λοιπόν. Προσέξτε. Τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, τον συναντάει ένας Ηρώδης και ο πατέρας του Νικήτης, οι οποίοι τον μετέφεραν στην άμαξα και προσπαθούσαν να τον μεταπίσουν. Είχε αποφασιστεί η ποινή του, η θανατική του καταδίκη. Τι κακό είναι να πεις, Πολύκαρπε, κύριος Κέσαρας, και να θυσιάσεις και να κάνεις όλα τα άλλα επακόλουθα σε αυτά για να σωθείς. Εκείνος στην αρχή βέβαια δεν τους απάντησε, επειδή όμως επέμειναν, είπε: «Δεν πρόκειται να κάνω αυτό που με συμβουλεύετε». Εκείνοι τότε, όταν απέτυχαν να τον μεταπίσουν, του είπαν φοβερά λόγια και με βιασύνη τον κατέβασαν, ώστε κατεβαίνοντας να γδαρθεί η γάμπα του. Εκείνος όμως, χωρίς να γυρίσει πίσω, σαν να μην έπαθε τίποτα, προχωρούσε πρόθυμα βιαστικά, οδηγούμενος στο στάδιο, ενώ γινόταν τόσο πολύ θόρυβος στο στάδιο, ώστε να μην μπορεί κανείς να ακουστεί. Καθώς όμως ο Πολύκαρπος έμπαινε στο στάδιο, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Πολύκαρπε, στο κείμενο είναι ίσχυε Πολύκαρπε και Ανδρίζου. Και αυτόν βέβαια που είπε αυτά, κανείς δεν τον είδε, την φωνή όμως την άκουσαν όσοι ήταν παρόντες από τους δικούς μας. Και όταν πλησίασε, έγινε μεγάλο θόρυβος από αυτούς που άκουσαν ότι συνελήφθη ο Πολύκαρπος. Όταν λοιπόν πλησίασε, τον ρώτησε ο Ανθύπατος αν είναι αυτός ο Πολύκαρπος. Και όταν αυτός ομολόγησε ότι είναι, προσπαθούσε να τον μεταπίσει, λέγοντάς του: «Σεβάσου την ηλικία σου», και άλλα παρόμοια με αυτά, όπως συνηθίζουν αυτοί να λένε. «Ορκίσου στην τύχη του Κέσαρα. Μετανόησε, πες θάνατο στους άθεους». Άθεος ήταν αυτός που δεν αναγνώριζε κύριο τον Κέσαρα, έτσι. Ο Πολύκαρπος όμως, με σοβαρό το πρόσωπό του, στρέφοντας το βλέμμα του σε όλο το πλήθος των άνομων εθνικών που βρισκόταν στο στάδιο και εισίοντάς του στο χέρι του, στέναξε, κοίταξε στον ουρανό και είπε: «Θάνατος στους άθεους, στους πραγματικά άθεους». Και επειδή ο Ανθύπατος επέμεινε λέγοντας: «Ορκίσου και θα σε απολύσω, βλαστήμησε τον Χριστό», ο Πολύκαρπος είπε: «86 χρόνια τον υπηρετώ και δεν με αδίκησε καθόλου. Πώς μπορώ να αδικήσω το βασιλιά μου που με έσωσε?» Επειδή όμως αυτός επέμενε και έλεγε: «Ορκίσου στην τύχη του Κέσαρα», απάντησε: «Εφόσον ματαιοπονείς να ορκιστώ στην τύχη του Κέσαρα, όπως λες, και προσπίσεις ότι αγνοείς ποιος είμαι, άκουσε με θάρρος. Είμαι χριστιανός. Και αν θέλεις να ακούσεις το χριστιανικό κήρυγμα, δώσ' μου καιρό και άκουσε». Και ο Ανθύπατος είπε: «Πείσε το πλήθος». Και ο Πολύκαρπος είπε: «Εσένα σου έδωσα το λόγο, επειδή έχουμε διδαχτεί στις αρχές και τις εξουσίες που έχουν οριστεί από το Θεό να απονέμουμε την τιμή που τους πρέπει, η οποία δεν βλάπτει εμάς. Εκείνους όμως δεν τους θεωρώ αξίους να απολογηθώ σε αυτούς». Ο Ανθύπατος τότε είπε: «Έχω θηρία, θα σε ρίξω σε αυτά αν δεν μετανοήσεις». Και εκείνος είπε: «Κάλεσέ τα, διότι σε μας είναι αμετακίνητη η μετάνοια από τα ανώτερα προς τα χειρότερα. Καλό είναι να μετακινούμαστε από τα φοβερά προς τα δίκαια». Και εκείνος πάλι σε αυτόν: «Θα σε κάνω να σε φάει η φωτιά, εφόσον περιφρονείς τα θηρία, αν δεν μετανοήσεις». Και ο Πολύκαρπος είπε: «Απειλείς με φωτιά αυτό που καίγεται προσωρινά και ύστερα από λίγο σβήνει. Διότι αγνοείς τη φωτιά της μέλουσας κρίσης και της αιώνιας κόλασης που επιφυλάσσεται για τους ασεβείς. Αλλά γιατί αργοπορείς? Φέρε αυτό που θέλεις». Λέγοντας αυτά και άλλα πολλά, γέμισε με θάρρος και χαρά και το πρόσωπό του γέμισε χάρη, ώστε όχι μόνο να μην καταρρεύσει ταραγμένος από αυτά που του υπόθηκαν, αλλά αντίθετα ο Ανθύπατος, μένοντας έκπληκτος, να στείλει τον κήρυκά του στη μέση του σταδίου να κηρύξει τρεις φορές. Ο Πολύκαρπος ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Όταν υπόθηκε αυτό από τον κήρυκα, όλο το πλήθος των εθνικών και των Ιουδαίων που κατοικούσαν στη Σμύρνη Φώναζε με ασυγκράτητο θυμό και δυνατή φωνή. Αυτός είναι ο δάσκαλος της Ασίας, ο πατέρας των χριστιανών, αυτός που καταργεί τους δικούς μας θεούς, που διδάσκει σε πολλούς να μην θυσιάζουν ούτε να προσκυνούν. Λέγοντας αυτά, φώναζαν και παρακαλούσαν τον Ασιάρχη Φίλιππο να παραδώσει τον Πολύκαρπο σε λεοντάρι. Και εκείνος είπε ότι δεν του είναι δυνατό επειδή έχει συμπληρώσει τα θυράματα της ημέρας. Τότε αποφάσισαν να φωνάξουν όλοι μαζί να καεί ο Πολύκαρπος ζωντανός, διότι έπρεπε να εκπληρωθεί η οπτασία που είχε φανερωθεί στο μαξιλάρι του, τότε που το είδε ενώ προσευχόταν, είχε τέτοια εμπειρία. Ενώ προσευχόταν, ήρθε σε όραμα και είδε κάτι να καίγεται και γυρίζοντας μίλησε προφητικά και του είπε: πρέπει να καώ ζωντανός. Αυτά λοιπόν έγιναν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, πιο γρήγορα και τα από ό,τι λέγονταν, αφού το πλήθος αμέσως συγκέντρωσε από τα εργαστήρια και τα λουτρά ξύλα και φρήγανα, με την πρόθυμη μάλιστα βοήθεια σε αυτά, όπως συνήθιζαν των Ιουδαίων. Θυμηθείτε, λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι στις Μήμου. Με τη βοήθεια των Ιουδαίων. Ιουδαίοι και εθνικοί παρεούλα μαζί. Σύμφωνοι στο μαρτύριο του Πολύκαρπου. Και όταν ετοιμάστηκε η φωτιά, έβγαλε όλα τα ρούχα και λύνοντας τη ζώνη, προσπαθούσε να λύσει και τα υποδήματά του, που δεν το έκανε πιο μπροστά, επειδή πάντοτε καθένας από τους πιστούς βιάζονταν ποιος θα κουμπίσει την επιδερμίδα του. Αμέσως λοιπόν του φόρεσαν τα κατάλληλα για τη φωτιά όργανα και τη στιγμή που θα τον κάρφωναν, τους είπε: αφήστε με έτσι, διότι αυτός που μου έδωσε τη δύναμη να υπομείνω τη φωτιά, θα μου δώσει τη δύναμη να παραμείνω στη φωτιά και χωρίς τη δική σας ασφάλεια με τα καρφιά. Και εκείνοι δεν τον κάρφωσαν, αλλά τον έδεσαν. Εκείνος τότε, αφού έβαλε τα χέρια του πίσω και δέθηκε σαν κρυάρι διακεκριμένο από μεγάλο κοπάδι για προσφορά, ετοιμασμένο ολοκαύτωμα για τον Θεό, κοίταξε στον ουρανό και είπε: ακούστε προσευχή τώρα. Κύριε, Θεέ Παντοκράτορα, Πατέρα του αγαπητού και ευλογημένου παιδιού σου Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου αποκτήσαμε τη γνώση μας για σένα. Θεέ των αγγέλων και των δυνάμεων και όλης της κτήσεως και κάθε γενιάς δικαίων που ζουν κοντά σου, σε δοξολογώ που με αξίωσες την ημέρα και την ώρα αυτή να συναριθμηθώ μεταξύ των μαρτύρων με το ποτήρι του Χριστού σου, για να αναστηθώ στην αιώνια ζωή με την ψυχή και το σώμα στην Αθανασία του Αγίου Πνεύματος, μαζί με τους οποίους ήθελα να γίνω δεκτός μπροστά σου σήμερα, θυσία ευπρόσδεκτη, όπως την προετοίμασες και μου τη φανέρωσες και την εκπλήρωσες, αληθινέ Θεέ που δεν διαψεύδεσαι. Γι' αυτό και σε δοξολογώ για όλα, σε ευλογώ, σε δοξάζω μέσω του αιώνιου και επουράνιου αρχιερέα Ιησού Χριστού, του αγαπητού σου παιδιού, δια του οποίου μαζί με αυτόν και το Άγιο Πνεύμα σου πρέπει δόξα και τώρα και στους μελλοντικούς αιώνες. Αμήν. Όταν ανέμπεψε το αμήν και ολοκλήρωσε την προσευχή του, οι άνθρωποι της φωτιάς άναψαν τη φωτιά. Και όταν έλαμψε μεγάλη φλόγα, είδαμε θαύμα σε εμάς που δόθηκε το χάρισμα να το δούμε, οι οποίοι και διατηρηθήκαμε για να αναγγείλουμε και στους άλλους αυτά που έγιναν. Κοιτάξτε, διότι η φωτιά, αφού σχημάτισε ένα είδος καμάρας, σαν πανί πλοίου που είναι γεμάτο από αέρα, περιέβαλε κυκλοτερό στο σώμα του μάρτυρα και βρισκόταν στη μέση όχι σαν σάρκα που κεγόταν, αλλά σαν ψωμί που ψινόταν ή σαν χρυσάφι από ασίμι που πυρακτωνόταν. Πραγματικά αισθανθήκαμε τόσο έντονη ευωδιά, σαν να αναδιδόταν λιβάνι ή κάποιο άλλο από τα πολύτιμα αρώματα. Τελικά, βλέποντας οι παράνομοι ότι δεν μπορεί το σώμα του να καεί από τη φωτιά, διέταξαν ένα κομφέκτορα, δεν ξέρω τι είναι αυτός, να τον πλησιάσει και να του μπήξει ένα μικρό ξύφος. Και όταν το έκανε αυτό, βγήκε γύρω από την αιχμή του ξύφους πολύ αίμα, που έσβησε τη φωτιά και έκανε όλο το πλήθος να θαυμάσει για το ότι πράγματι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των απίστων και των εκλεκτών. Ένας από τους οποίους αναδύθηκε ο θαυμάσιος μάρτυρας Πολύκαρπος, ο οποίος στα χρόνια μας υπήρξε αποστολικός και προφητικός δάσκαλος, επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας της Μύρνης, της Καθολικής, όχι του Βατικανού, της εν γέννη, έτσι πιστεύω, μια αγία καθολική αποστολή. Διότι κάθε λόγος που βγήκε από το στόμα του εκπληρώθηκε και θα εκπληρωθεί. Αυτή λοιπόν. Γίνω πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε την Εκκλησία της Μύρνης και μπαίνουμε με τη χάρη του Θεού στην τρίτη Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία της... Ποια Εκκλησία είναι? Της Περγάμου. Περγάμου. Σε αυτή τη λέξη υπάρχει η λέξη γάμος, υπάρχει και το περ, η έννοια είναι διπλή, υπάρχει έννοια του γάμου και υπάρχει έννοια της οχυρωμένης πόλης. Και εδώ έρχεται, όπως κάνει σε κάθε γράμμα ο Κύριος, να αυτοσυστηθεί σε κάθε εκκλησία, συστήνεται διαφορετικά, και εδώ είναι πολύ επιγραμματικός, πολύ επιγραμματικός. Τάδε λέγει ο έχων, τι πράγμα, την ρομφέα, την δίστομο, την οξία. Τι μας θυμίζει αυτή η φράση? Μας θυμίζει αρκετά πράγματα από τον Λόγο του Θεού. Πρώτα-πρώτα, Εβραίους 4:12. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και τομότερος, κοπτερότερος, υπερπάσα δίστομο, μάχαιρα. Το δίστομο σημαίνει, προσέξτε, κόβει και από τις δυο μεριές. Έτσι, κόβει και από τις δυο μεριές. Από τη μια κόβει εμάς. Κόβει οτιδήποτε ανήκει στη σάρκα. Και από την άλλη είναι ο Λόγος του Θεού, προσέξτε, ταυτίζεται με το Πνεύμα του Θεού. Θυμόσαστε στην πανοπλία του Θεού, Εφεσίους επιστολή. Και αναλάβετε και λάβετε την μάχαιρα του Πνεύματος, ή της είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν ταυτίζεται με το Πνεύμα του Θεού. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και προσέξτε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επειδή ο γραπτός Λόγος του Θεού και το Άγιο Πνεύμα του Θεού πάνε πάντα μαζί. Και όταν αυτά τα δύο είναι πάντα μαζί, έχουμε πνευματική έκρηξη, και ο Σατανάς το ξέρει πολύ καλά, κατόρθωσε να χωρίσει τις εκκλησίες στα δύο αυτά μέρη. Και να έχουμε εκκλησίες που τις εκφράζει η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία και η Ελεύθερη Εκκλησία, και την Ελλάδα μιλάω, και φυσικά ισχύει και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με έμφαση στο γραπτό λόγο, και εκκλησίες που την εκφράζουν οι αδελφοί της Πεντηκοστής με έμφαση στο Άγιο Πνεύμα. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει? Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει? Και η Εκκλησία δεν το έχει πάρει χαμπάρι αυτό. Και τρώγονται, πολεμούν οι μεν τους δε. Και δεν ξέρει ο ένας πόσο δραματικά και απελπισμένα έχει ανάγκη τον άλλον. Δεν ξέρει ο αδελφός της Πεντηκοστής πόσο δραματικά και απελπισμένα χρειάζεται τον αδελφό του από την Ευαγγελική Εκκλησία. Αλλά και δεν ξέρει ο αδελφός από την Ευαγγελική Εκκλησία πόσο δραματικά και απελπισμένα χρειάζεται τα αδέλφια του της Πεντηκοστής. Είστε εδώ?
Πού είναι το...
Δόξα στον Κύριο όμως, αργά αλλά σταθερά, έρχεται ο Κύριος ξανά να τα παντρεύσει αυτά. Και έχει και χιούμορ. Γιατί παίρνει ανθρώπους από την Ευαγγελική Εκκλησία και τους ανοίγει στα πράγματα του Πνεύματος, και παίρνει ανθρώπους από το Πνεύμα και τους στρέφει πίσω στην Αγία Γραφή. Όπου θα γίνει αυτό το πάντρεμα, να περιμένετε αναζωπήρωση. Επειδή όμως ο εχθρός το ξέρει, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Για να μην ξαναπαντρευτούν πνευματικά αυτά τα δύο. Ο Λόγος και το Πνεύμα. Και να αρχίσουν οι κρίσεις. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Βέλη. Βέλη. Με χαρακτηρισμούς που τους ξέρετε, δεν ανάγκη να τους πούμε εδώ, και γράφονται και πράγματα. Λοιπόν, είδα, προσέξτε, πού κατοικείς. Και πήγαμε με τη Ρούλα στην Πέργαμο, όπου ήταν εκπληκτικό το περιβάλλον. Όπου, τι ήταν εκεί, όπου ο θρόνος του Σατανά, πραγματικά. Στην πόλη αυτή, λατρευόταν ο Θεός, ποιος Θεός? Ξέρει κανένας, εκτός από τη γυναίκα μου που πήγαμε. Ρούλα, εσύ θυμάσαι ποιος Θεός ήταν? Ούτε εσύ θυμάσαι. Τόσες εκκλησίες που είδαμε, τι να πρωτοθυμάται. Ο Ασκληπιός.
Της υγείας.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πρέπει να πάτε να δείτε. Είχε ναό ειδωλολατρικό. Ο μεγάλος, θα δείτε τις επιγραφές, θα τρελαθείτε. Έχει μια επιγραφή που γράφει στα αγγλικά ασκληπιός, The Great God of Healing. Ο μεγάλος θεός της θεραπείας. Υπήρχε θέατρο, στο οποίο ήταν πολύ μεγάλη ευλογία, γιατί καθίσαμε στο θέατρο, το ιδωλολατρικό τότε, και ψάλαμε ύμνους σήμερα. Και σε τουρκικό έδαφος. Και οι τουρίστες μας κοίταζαν, μας βγάζανε τις κάμερες φωτογραφίες. Και έχει και ακουστική το θέατρο. Και γινόταν εκεί. Και ψάλαμε χοροδιακούς ύμνους. Με τον Πάνο του Λιτσικάκη, εκεί τη Ρόη, για Παντελή, Σιγούλα, ένα χαμός εκεί πέρα.
Πότε θα ξαναπάμε?
Όταν έρθει ο Παντελής. Όταν έρθει ο Παντελής, πρώτα ο Θεός θα ξαναγίνει, ναι. Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, υπήρχε το ασκληπείο εκεί πέρα, όπου μπροστά στο ναό υπήρχε ειδικά καταλύματα για να μπορούν να διανυκτερεύουν το βράδυ, και όταν έπεφτε ο ήλιος έβγαιναν οι ιερείς του ασκληπιού, περνούσαν πάνω από τους ξαπλωμένους και εκεί γινόταν θεραπείες. Έτσι. Μην νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αφέλεις. Μα λέμε σήμερα, ρε παιδί μου, στο ασκληπιό, μα υπήρχαν δαιμόνια από πίσω. Είχαν φοβερά μυαλά οι αρχαίοι, ήταν βλάκες. Αλλά λειτουργούσαν δαιμόνια από πίσω και δεν τον ενδιέφερε αυτόνα η προέλευση που έγινε καλά. Εγώ είμαι άρρωστος, εγώ θέλω να γίνω καλά, πάω εκεί, γίνομαι καλά, τελείωσε η ιστορία. Αν και λένε οι πληροφορίες ότι οι περισσότερες αρρώστιες, οι περισσότερες αποκαταστάσεις δεν ήταν τόσο του σώματος, όσο ήταν οι ψυχολογικές. Ψυχολογικές. Δηλαδή έφευγαν ανακουφισμένοι. Και είχε καταλήματα που μπορούσες να μείνεις εκεί, να διανυκτερεύσεις, και όχι μια μέρα, αλλά αρκετές μέρες. Λοιπόν, εκεί, σε αυτό το κέντρο, σε αυτή την πόλη, για φανταστείτε, όπου ο θρόνος του Σατανά. Δηλαδή εκεί είχε στήσει βασίλειο. Στην πόλη αυτή της Περγάμου είχε στήσει βασίλειο. Και όμως, εκεί, σε μια περιοχή, σε μια πόλη, που ο Σατανάς είχε στήσει το βασίλειό του και είχε καταστήσει το θρόνο του, εκεί ο Κύριος είχε τη μαρτυρία του. Είχε την εκκλησία του. Ξέρω λοιπόν, λέει, είδα που κατοικείς, όπου ο θρόνος του Σατανά. Και εδώ μια παρένθεση. Ακούω και πολλές φορές και από τα νιάτα, δεν ξέρεις, αδελφέ Γιώργο, σε τι περιβάλλον ζω και μεγαλώνω. Μεγαλύτερο, πιο δύσκολο από την εκκλησία της Περγάμου. Αποκλείεται. Μη μου πεις ότι μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον που ο Σατανάς έχει βάλει το θρόνο του. Μην έχεις τόσο μεγάλη εικόνα για τον εαυτό σου. Ξέρω που κατοικείς, λέει ο Κύριος. Όπου ο θρόνος Σατανά, προσέξτε, και έκαναν δύο πράγματα. Ένα από θετικής πλευράς, ένα από αρνητικής. Και κρατείς το όνομά μου. Και εγώ κρινήσω την πίστη μου. Αυτά τα δύο μου, γιατί μετακολουθεί ένα άλλο μου εκπληκτικό. Ασύλληπτο. Που μακάρι να γίνει δικό μου και δικό σου. Κρατώ το όνομα αποκλειστικά και μόνο του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Τίποτα άλλο όνομα. Κανένα άλλο όνομα. Όσο σημαντικό και αν είναι αυτό. Ξεκινώντας από την Άγια, ευλογημένη, μακάρια μητέρα του Κυρίου, μέχρι τον πολύ καπρός μήνης που αναφερθήκαμε πριν. Δεν κρατώ κανενός το όνομα, παρά μόνο του Σωτήρα. Έτσι. Και δεν διατηρώ και δεν αρνούμε την δική του πίστη. Δεν ζω για να υπηρετήσω ένα δόγμα. Είτε αυτό λέγεται ορθοδοξία, είτε λέγεται διαμαρτύρηση, είτε λέγεται καθολικισμός. Ζω για να υπηρετήσω το δικό του το όνομα στη γενιά μου, στην παροικία μου, τη δική του υπόθεση της βασιλείας στη γενιά μου και τη δική του υπόθεση της δόξας του Αγίου του ονόματος. Τώρα, και εν τες ημέρες να τα δύο ακόμα μου, τα οποία είναι ευλογημένα. Με το μικρό του όνομα. Αντιπάς είναι στο κείμενο, όχι, αντίπας στις μεταφράσεις. Αντιπάς είναι στο κείμενο. Ναι, ναι. Αντιπάς ο μάρτης, το πρώτο μου. Μου. Και μετά το δεύτερο μου. Ο πιστός μου. Τι έπαθε αυτός. Και ο Κύριος δεν το εμπόδισε. Στην εκκλησία της Μύρνης μαρτυρεί ο Πολύκαρπος. Στην εκκλησία της Περγάμου μαρτυρεί ένας όχι επίσκοπος, ένας από τους πιστούς. Ένας αντιπάς ή αντίπας. Εντάξει. Ο μάρτης μου, ο πιστός, ως απεκτάνθη παροιμήν δεύτερη φορά όπου ο σατανάς κατοικεί. Μια παρένθεση στην προηγούμενη, στη Σμύρνη που ξέφυγε, το 10 ημερών, προσέξτε κάτι, το 10 ημερών είπαμε σημαίνει πληρότητα και σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν ο Κύριος λέει 10 ημερών, πρόσεξε πάρα πολύ. Όταν ο Κύριος λέει 10 ημερών, εσύ με τις προσευχές σου δεν μπορείς να τις κάνεις τις μέρες 9-8-7. Και ο Σατανάς με την όποια του προσπάθεια δεν μπορεί να κάνει τις μέρες 10-12-13-15. Πιάνουμε. Μπορείς. Να τις κάνεις 15 μπορείς, αλλά τότε δίνεις τόπο στον εχθρό. Εντάξει. Ας πούμε, όταν αυτός ενορχιστρώσει θεία, θλίψει 10 ημερών, όσο και να χτυπιέσαι εσύ, Κύριε λέει σε με, Κύριε κάνε έλεος, δεν αλλάζει βουλή με τίποτα. Απ' την άλλη μεριά, ο εχθρός της ψυχής, τα καλύτερά του να βάλει, δεν μπορεί τις 10 μέρες να τις κάνει 11, 12, 13, 15. Συνεπώς, μάθε να ζεις στο δικό του χρονοδιάγραμμα αναβαθμένος. Μόνο να ξέρεις ότι εσύ δεν δίνεις τόπο στον εχθρό. Γιατί τότε, οι 40 μέρες περίπου πορεία στην έρημο, γίνονται 40 χρόνια. Ακριβώς. Για το χωρίρ και περίπου μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες θα φτάναν στη γη Χαναάν. Εάν δεν γόγγιζαν στο Θεό και στο Μωυσή και στον Ααρών και εάν έδειχναν εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε κρατής το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου. Και στις μέρες, προσέξτε, τα κρατάς αυτά τα δύο και το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου. Δηλαδή, προσέξτε τι λέει. Δεν σκανδαλίστηκες ούτε και όταν ένα από τα πιο εκλεκτά μου, αγαπητά μου παιδιά, ο αντιπάς μου, ο μάρτης μου. Για σκέψου να σε αποκαλεί ο Κύριος έτσι. Να λέει, ο Αντώνης μου, η Γιώτα μου, η Αθηνά μου, ο μάρτης μου. Τι έκανε αυτός Κύριε, τον ελευθέρωσες, όχι. Πάει το κεφάλι του. Ωραία παιδί μου, τι γίνεται εδώ. Δες λέει Κύριε, ο Λάζαρος τον οποίον αγαπάς, ασθενεί. Α, δηλαδή, δεν έχει πίστη και ασθένησε, Άμα είσαι άρρωστος, λέει, είσαι άπιστος. Το έχετε ακούσει αυτό? Δεν το έχετε ακούσει?
Το έχω ακούσει. Κατακόρυφα. Κάτι αμάρτησης.
Βέβαια. Όχι τέτοια πράγματα, προσέξτε. Όχι τέτοια πράγματα. Μπορεί να δώσω τόπο στον εχθρό και να χτυπήσει το σώμα μου, Θυμηθείτε στην Κόρινθο, όταν όποιος παίρνει μέρος αναξίως στο δείπνο, γι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σας πολύ ασθενείς και αποθνίσκους είναι ικανοί. Η μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος περπατά στο φως, όπως πολύ καρπός Μύρνης, όπως ο Αντίπας, και χάνεις το κεφάλι σου. Και δεν σκανδαλιστήκατε, λέει. Δεν αρνήθηκε στην πίστη μου και όταν σκοτώθηκε ο μάρτης μου, ο αντιπάς μου. Γι' αυτό στον βαπτιστή, που ο βαπτιστής ο καημένος τα έπαιξε το κελί. Και στέλνει μαθητές, για ρωτήστε τώρα, παιδιά. Σύζω ερχόμενος. Τι άλλος. Και ο Κύριος απαντά, πηγαίνετε και πέστε στον Ιωάννη. Τύφλοι βλέπουν, χολοί περιπατούσει, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Δηλαδή, Ιωάννη, εγώ είμαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Του στέλνει ένα μακαρισμό. Πέστε στον Ιωάννη. Μακάριος, όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Και αυτό είναι, αδελφοί. Ναι, δεν έκανες, Κύριε, την επέμβασή σου. Δεν αλλάζει τίποτα. Σε λάτρευα στον ανέφελο ουρανό, συνεχίζω να σε λατρεύω και όταν πονάει η ψυχή μου και τρέχουν τα μάτια μου. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Πάντα με τη χάρη σου. Την έκανες την επέμβασή σου. Αλληλούια. Δεν την έκανες. Σ' αγαπώ. Για κάθε ναι, σε ευχαριστώ. Ψάλλουμε. Τι ωραία που το ψάλλουμε. Τι ωραία που το ψάλλουμε. Υγιείς εμείς, καλά τα παιδιά μας, το σπιτάκι μας. Για κάθε ναι, σε ευχαριστώ. Για κάθε όχι. Για κάθε όχι.
Σ' αγαπώ.
Σ' αγαπώ. Αχ, Κύριε, γιατί, Κύριε, Κύριε, πού είσαι, Κύριε. Για κάθε όχι, σ' αγαπώ.
Γιατί σε μένα.
Γιατί σε μένα.
Εντάξει. Εντάξει. Γιατί σε μένα.
Λοιπόν, να σταματήσουμε στο 14. Να σταματήσουμε στο 14, γιατί στο 14 μπαίνουμε σε πολύ βαθιά νερά. Σταματάμε εδώ, μέχρι και το 13. Επισημένοντας και να ησυχάσουμε και να προσευχηθούμε για λίγο, μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ αυτός ο χαρακτηρισμός του Κυρίου για τον αντιπά. Ο μάρτης μου, αυτά τα δύο μου τρελαίνομαι, και με το μικρό του όνομα, ο πιστός μου. Θυμηθείτε τον Στέφανο, Κύριε, ο αντιπάς σου, ο μάρτυράς σου, ο πιστός σου, και δεν τον ελευθέρωσες. Όχι. Δεν τον ελευθέρωσα. Γιατί ξέρεις τι προετοιμάζω εγώ στη Βασιλεία. Αυτό που θα βιώσει ο Πολύκαρπος, αυτό που θα βιώσει ο αντιπάς, τι να συγκριθεί με περισσότερα χρόνια παροικίας εδώ κάτω. Αδελφοί, είμαστε τόσο γατζωμένοι με τα γήινα. Και πρέπει με τη χάρη του Θεού να απαγκιστρωθούμε σε εσύ. Όταν σπούδαζα στην Αμερική, Αμερική είναι απίστευτη χώρα. Απίστευτη. Απίστευτη. Αν μπορείς να ζήσεις εκεί.
Τέλεια είναι.
Τέλεια είναι, λέει η Ιδιάνα που ζήσεις.
Δεν αρέσει καθόλου.
Γιατί.
Να πάω και να ζήσεις.
Γιατί πίσω ήταν η Ρούλα τα παιδιά. Το κάλεσμα του Θεού για έργο στην Ελλάδα και στην Αμερική. Και έλεγα...
Εμένα μου λέει το παιδί που ήμουνα.
Εντάξει, έχεις άλλες ιστορίες. Ναι, άλλες ιστορίες. Πήγε εκεί, άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, ξέροντας ότι... Προσέξτε κάτι, ξέροντας ότι... Η ουσία της υπόθεσης δεν είναι στα 50-60 εκατομμύρια δόλαρα, 90 εκατομμύρια. Η ουσία της υπόθεσης είναι στην ατέλεια του Ιωνίου. Το απολύτευμά μας, λέει, δεν είναι εδώ. Είναι στους ουρανούς. Οπότε και προσμένουμε. Προσμένουμε. Όχι, αδελφοί, δεν προσμένουμε. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν προσμένουμε. Δεν προσμένουμε. Και πρέπει η αλήθεια του Λόγου του Θεού να φέρει η επανάσταση. Εδώ δεν γίνεται ανθρωπίνος. Αυτό γίνεται... Είναι προϊόν σχέσης και αποκάλυψης του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, Κύριε, σου δίνουμε δόξα για τα ευλογημένα παραδείγματα, τα πνευματικά, μελών μας, παιδιών σου, στην ιστορία και την πορεία της Εκκλησίας σου, που προηγήθηκαν πολλές γενιές πριν από μας και πότισαν με το αίμα τους το δέντρο το δικό σου. Και εμείς πατάμε στους δικούς τους τους ώμους, Κύριε. και σε ευχαριστούμε καθώς πήραμε σκυτάλι ευλογημένη πνευματική για να συνεχίσουμε. Έλκυσέ μας. Φέρνε μας στην οδό των προσταγμάτων Σου για να τα τρέξουμε όταν μας τα αποκαλύψεις και όταν μας τα διδάξεις. Σε ευλογούμε, Κύριε. Θέλουμε αυτό το χαρακτηρισμό για τον αντιπά να μας τον χαρίσεις. Να είμαστε γνωστοί σε Σένα. Με το μικρό μας το όνομα. Και Εσύ διάλεξε ό,τι θέλεις για τη ζωή μας. Στο υπόλοιπό της. Που μόνο Εσύ ξέρεις αν θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λες ότι και οι τρίχες από το κεφάλι μας είναι όλες αριθμημένες. Σε ευλογούμε, Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί μας λες ότι είμαστε μακάριοι που αναγινώσκουμε αυτό το βιβλίο. Πλούτησε τη ζωή μας πνευματικά, σε παρακαλούμε. Ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων. Αλλά Εσύ, ο Θεός, ο αυξάνων, φέρνε και δίνε μας και φέρνε μας στη δική Σου και τη δική Σου την αύξηση στη δική μας ζωή και χαρά. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας, Πατέρα. Αμήν.